Der er for første gang officielt konstateret hungersnød i Gaza by i det nordlige Gaza. Det vurderer det internationale system.
Den 22. august i år erklærer den FN-støttede overvågningsenhed IPC officielt hungersnød i Gaza by. Over en halv million mennesker sulter.
Look at her stomach. There is no flesh, just bones from the lack of food. An entire month without bread. I couldn't get food from the soup kitchen because of the crowd there. I came home with nothing.
Alvoren er til at mærke. Men hvordan påvirker det os egentlig, hvis vi ikke får mad nok? Hvad sker der i hjernen, hvis du er ved at sulte ihjel? Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Det er jo et alvorligt emne, vi tager op i dag, Anne-Sophie.
Ja, krigen brød jo ud i Gaza i 2023. De har ikke kunne få nok mad, og det lader til at være gået virkelig hårdt ud over befolkningen, børn og ældre, som sulter. Altså, det er jo nogle forfærdelige historier, man får dernede fra.
Det er det. Og i Gaza har FN faktisk advaret om, at der var fødevaremangel, nærmest siden krigen startede. Og siden marts i år, der har været udbredt mangel på mad. Det siger IPC, som er det her FN-støttede organ, som holder øje med fødevaresituationen i hele verden. Og det er næsten ikke til at holde ud at tænke på, hvor forfærdeligt det må være at være i den situation, som de er i Gaza lige nu. Og også ja, de andre steder i verden, hvor befolkningen også sulter, i Yemen og Sudan for eksempel.
Jeg har svært ved at sætte mig ind i, hvordan det må føles. Jeg har selvfølgelig prøvet at være sulten, og jeg har også prøvet at være meget sulten. Og det er jo ikke rart, hverken den måde, det føles på i kroppen, men heller ikke den mentale tilstand, du kommer i, når du sådan rigtig er sulten. Men når du har sultet i 6 måneder, for eksempel, så tror jeg, at din krop reagerer meget mere ekstremt. For slet ikke at tale om din hjerne. Hvordan har den det i ekstrem hungersnød?
Det er det, vi skal forsøge at finde ud af i dag, og derfor har jeg talt med 2 forskere. Den ene er Louise Torp Dalgaard, som er professor på Roskilde Universitet. Louise, hun forsker i vores stofskifte, så hun ved en hel masse om, hvad der sker i kroppen og i hjernen, når vi ikke får nok mad. Og i dag skal vi altså nørde ind i hjernen sammen med hende, for at forstå, hvad sult gør ved vores hjerne. Senere skal vi så også dykke ind i, hvad det gør ved psyken. Men først skal vi ind i hjernen. Og det, der overordnet sker, når vi sulter, har Louise fortalt mig, det er, at vores stofskifte omstiller sig, så vi bruger mindre energi. Og den energi, der så er til rådighed, den bliver prioriteret til at holde dig i live. For eksempel til musklerne, så du kan bevæge dig hen og få fat i noget mad, og til hjernen, så du har mulighed for at planlægge, hvordan du får fat i den her mad.
Så stofskiftet dirigerer den begrænsede energi, vi har, over til kroppens vitale funktioner, der sikrer vores overlevelse. Er der ikke også noget med, at kroppen begynder at tære på fedtdepoterne, når vi ikke får nok mad?
Jo, men inden det sker, så starter du med at tære på de sukkerdepoter, som din krop har gemt. Det er noget, der hedder glykogen, som er sådan et sukkerlignende molekyle, og det kan leveren hurtigt lave om til sukker.
Så leveren laver glykogen om til sukker, som kroppen kan tære på? Yes.
Ja, og det sker ved, at sukkeret kommer ud i blodet, og så kan det blive optaget af for eksempel hjernecellerne, og også de nerveceller, som er ude i det perifære nervesystem, altså ude i kroppen. Ikke?
Hmm.
Men efter ja, 2 timer til et døgns tid, så er det sukker altså brugt op. Så er der ikke mere tilbage. Og så skal kroppen omstille sig til at spise fedt.
Og det vil sige, at alle de væv, der kan finde ud af at forbrænde fedt og fedtsyre, de overgår til det, og de bruger ikke noget sukker. Så det betyder, at alt det sukker, der er ligesom så kan laves, det kan så bruges af de væv, som kun kan bruge sukker. Og det er jo for eksempel nervecellerne.
Så der er nogle dele af kroppen, der kan forbrænde fedt og fedtsyre, men ikke hjernen. Den har brug for sukker. Så kroppen reserverer ligesom sukker til hjernen.
Yep, og fordi hjernen er helt vild med sukker, så gør resten af kroppen faktisk en del krumspring for at skaffe mere sukker til hjernen. Leveren kan simpelthen forvandle fedtdepoterne til sukker, så hjernen kan få mere sukker. Men det kommer med en pris, for den forvandling kræver en lille smule protein, så kroppen begynder simpelthen at tære på nogle af musklerne.
Så når leveren tryller vores fedtdepoter om til sukker til hjernen, så skal der lige drysses lidt protein i opskriften, og det tærer så på vores muskler. Det lyder jo ikke så godt, umiddelbart.
Nej, altså faktisk så skal leveren bruge op mod 50 gram muskel om dagen i starten af en fasteperiode, og det svarer til sådan en halv deciliter, og det er egentlig ret meget.
50 gram, det er vel det samme som et æg eller noget i den stil, forestiller jeg mig. Hvis jeg mistede et ægs muskelmasse hver dag, så ville der nok ikke gå så lang tid, inden jeg var ret slatten.
Nej, og derfor sker der det, at hjernen begynder at blive lidt mindre kredsen.
Nervecellerne kan godt omstille sig til at spise nogle lidt andre næringsstoffer, hvis det omstilles så langsomt. Og de her alternative næringsstoffer, de hedder ketonstoffer.
Efter nogle dage begynder hjernen at kunne omstille sig, sådan så halvdelen af den næring kan komme fra de her ketonstoffer.
Og hvad er ketonstoffer?
Ja, det er sådan en slags biprodukt, som opstår, når leveren nedbryder fedt. Og det smarte er, at dem kan den faktisk lave rent af fedt. Altså uden proteiner, så uden at tære på musklerne. Så nu kan kroppen altså måske nøjes med at bruge 10 gram protein i stedet for de 50 gram, vi nævnte før, for at fodre hjernen.
Så hjernen kan få noget at spise, men uden at tære på musklerne. Hvor mange dage siger du, man har sultet, når hjernen begynder at spise de her ketonstoffer, leveren laver?
Ja, der er vi sådan et par dage inde i sultperioden, har Louise fortalt mig.
Hvad så, hvis vi sulter i længere tid?
Så begynder nyrerne for eksempel også at kunne danne de her ketonstoffer for at skaffe næring til hjernen. Og hjernen begynder også at skrue ned for energiforbruget, hvilket kan have en række psykiske konsekvenser, som vi nok skal vende tilbage til. Men ved meget langvarig sult, når kroppen har opbrugt de fedtdepoter, som er sådan mere eller mindre let tilgængelige, så begynder det at blive langt mere alvorligt.
Til sidst så begynder man at tage noget af det fedt, som isolerer vores nervebaner. Det er virkelig skidt. Det kan man ikke undvære. Så fungerer nerverne ikke længere. Så har man sultet i et fuldstændigt, eller været på et eksistensminimum i måneder, så er der ikke mere fedt tilbage at tære på. Og så begynder nerverne at dø. Og nerveforbindelserne begynder at degenerere, fordi der er ikke den her isolerende fedtskede omkring nervernes forbindelser imellem hinanden. Så skal man ikke rigtig signalere med dem længere.
På det her tidspunkt vil du ikke kunne aktivere dine muskler. Du har måske mistet synet, og her er vi altså et sted, hvor du vil være meget tæt på sultedøden. Hvor lang tid det tager, altså hvor længe man skal have sultet for at nå til det her kritiske sted, det afhænger af, om man har fået lidt mad undervejs, eller om man slet ikke har fået noget mad overhovedet.
Er det det fedt, der sidder på nervecellerne inde i hjernen, som hjernen begynder at spise?
Ja.
Det er jo helt kannibalistisk, at hjernen begynder at spise sig selv på den her måde. Hvor længe kan du i det hele taget overleve uden at få mad?
Voksne mennesker kan overleve omkring 2 måneder uden mad. Det ved vi blandt andet fra sultestrækker, som er sket i nyere tid. For eksempel var der en mand ved navn Bobby Sands, som var medlem af den irske oprørsgruppe, der hedder IRA. Og tilbage i 1981, der sultestrækkede han i fængslet, og han overlevede 66 dage uden mad, før han altså døde af sult.
66 dage. Det er jo utroligt, at kroppen er i stand til at klare sig så længe, men samtidig lyder det jo virkelig ikke rart.
Nej, bestemt ikke. Men inden man når dertil, at man sulter ihjel, så vil man også mærke en række effekter på psyken, og dem skal vi tale om nu.
Kroppen kæmper altså en brav kamp for at passe på hjernen, hvis du sulter. Og det synes jeg er logisk, for hjernen er kroppens vigtigste organ. Men til sidst må kroppen overgive sig og ødelægge hjernen i forsøget på at overleve. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når din hjerne mæsker sig med fedtet i dine hjerneceller, og der sker alle de her ændringer i din krop, vi har talt om, så må det da påvirke psyken.
Jamen, ifølge Louise, så påvirker det også psyken. Man bliver for eksempel træt og apatisk, hvis man faster eller sulter over længere tid.
Det er altså noget, som gør, at man får ens energiniveau i hele kroppen til at gå ned. Så sparer man jo på al energi, ikke? Hvis man bliver træt og forholder sig rolig og stille. Og den her apati, det er jo også nedsat ligesom kognitiv, altså hjerneaktion. Og det er jo de højere hjernecentre, som sådan midlertidigt dæmper lidt deres aktivitet, så bruger man også mindre energi.
Du bliver apatisk, altså ligeglad, ugidelig og umotiveret, formodentlig fordi kroppen har brug for at skrue ned for energiniveauet.
Ja, det kan i hvert fald være en del af forklaringen. Og ligesom meget den her viden om, hvordan kroppen reagerer på sult, så er det blandt andet noget, vi ved fra sådan et berømt sulteksperiment fra 1940'erne, som hedder The Minnesota Starvation Experiment.
Det var det der, hvor der var nogle mænd, der sultede sig selv frivilligt, ikke også?
Jo, lige præcis. Konkret så var det 36 mænd, som i 12 uger sultede frivilligt for ligesom at gøre forskerne klogere på de fysiske og psykiske konsekvenser, det ligesom har, hvis man er underernæret. Og de her mænd, de var en del af en gruppe militærnægtere, som i stedet for at drage i krig, så bidrog de altså ved at deltage i forskning. Mændene, de blev nøje udvalgt, så forskerne var sikre på, at de var sunde og raske, både fysisk og mentalt.
Og ved at sulte de her mænd, så blev de mere apatiske. Havde sulten også andre effekter på deres psyke?
De blev også mere irritable, mere sådan rigide, og så oplevede de også depressions- og angstsymptomer. Og det kan måske hænge sammen med de hormonelle forandringer, der sker i den sultne hjerne.
Vi har jo nogle celler eller nogle nerver oppe i hjernen, som er hormonproducerende, og som ligger i vores gamle del af hjernen, lige inde bag øjnene og sådan op ovenover næse-gane-regionen, der har vi hypotalamus. Og det er jo super vigtigt for regulering og koordinering af alle mulige hormonelle tilstande, men også næringstilstanden. Så der kommer feedback ind til hypotalamus fra størrelsen af vores fedtdepoter. Fedtdepoterne laver jo et hormon, leptin, og der findes der leptinreceptorer specifikt nogle steder i hypotalamus. Og når de modtager leptin, så skruer de ned for ens sultfølelse. Hvis ikke man har leptin, så bliver man super sulten.
Når du sulter, så sker der altså nogle hormonelle forandringer i hjernens hypotalamus. Normalt sender vores fedtdepoter signaler til hypotalamus om, at der er fedt nok på lager, og det skruer ned for vores sultfølelse. Men hvis der ikke er fedt på lager, bliver du glubende sulten. Så det er en måde, de hormonelle forandringer påvirker dig på.
Når man kan begynde også at spise ting, man egentlig ikke ellers ville opfatte som fødeemner, fordi man bare virkelig er sulten. Det er så bare ikke sådan, at man kan give mere leptin, og så kan man bruge det som en fedmemedicin, fordi systemet kan godt blive mættet. Men hvis man mangler det, så får man virkelig store effekter på hele organismen. Så mister man også fertiliteten, for eksempel. Overlevelsesmæssigt, altså hvis man ser på det evolutionært, det er jo ret smart. Fordi der er ingen grund til at lave børn, hvis ikke der er mad til dem. Og der er heller ingen grund til, hvad kan man sige, at bruge en masse energi på at opretholde en fertilitet. Hvis det vigtigste, det skal være at overleve, så må man vente med fertiliteten tilbage efter. Og det samme kan man jo sige om immunforsvaret. Det bliver også dæmpet ved langvarig faste.
Og det er ikke det eneste. For sult er jo en stresstilstand. Og som de fleste måske har hørt, så er der to overordnede stresstilstande eller stresssystemer. Der er kortvarig stress, og så er der langvarig stress. Og hvis du er stresset i længere tid, som man er, hvis man sulter i længere tid, så begynder binyrerne at producere kortisol.
Kortisol? Altså binyrebarkhormon. Der er forskellige typer af dem, men altså man kalder dem ligesom under et binyrebarkhormoner. Og de medierer det her langvarige respons, som også går ud på at sige, at det skal være mere lipolyse, eller fedtnedbrydning, og derefter fedtforbrænding. Det der med faciliteten, det behøver vi heller ikke så meget, så det dæmper høje kortisolniveauer også. Man ved jo, kortisol, det er jo noget, der virkelig dæmper immunforsvaret. Det er jo det, altså man bruger det, når man har autoimmune sygdomme og eksemer og sådan noget. Det er virkelig effektivt. Man har heller ikke, altså det er bedre at bruge sin næring på at overleve, end på at lave en masse immunforsvarsaktivitet.
Louise siger altså, at når du har langvarig stress, så kommer kortisol oven i de hormonelle forandringer og skruer endnu mere op for fedtnedbrydningen og derefter forbrændingen. Og kortisolen skruer også endnu mere ned for immunsystemet og fertiliteten. Den slags dobbelteffekt. Vi skal have skruet endnu mere ned for det hele.
Ja, så man kan se det som kroppens forsøg på at nedsætte behovet for energi. Den dæmper de ting, som måske ikke er helt nødvendige for at kunne overleve, så den kan gemme den energi, der er til rådighed, længst muligt og til de mest vigtige ting. Og netop kortisol, Det kan også være med til at give dig angst og gøre dig mere ængstelig generelt. Det kan også være med til at udløse depression, som forsøgsdeltagerne i Minnesota-eksperimentet blandt andet oplevede. Det fortæller Louise, og det samme gør den anden forsker, jeg har talt med, René Klinkby Støving.
Så det med at gå med et højt niveau af binyrebarkhormon i længere tid, som man blandt andet gør ved sult, det har altså nogle markante påvirkninger af hjernen og psyken.
René er professor ved Syddansk Universitet, og han har i mange år forsket i anoreksi. Han er også speciallæge i hormonsygdomme, så han ved en masse om vores hormoner også. Han fortæller, at forskerne ikke rigtig kender de præcise mekanismer bag de her negative effekter, som kortisol har på hjernen, men at det i særligt slemme tilfælde kan udmønte sig i sådan en demenslignende tilstand, som man ikke kan finde rundt eller huske, og måske til sidst ikke kan kende sine nærmeste. Han fortæller, at det er noget, der er kendt for patienter, som har været behandlet med meget høje doser af binyrebarkhormon, men at når man så trapper ud af medicinen, så forsvinder de her negative effekter igen. Det gælder også, hvis man kommer ud af en situation, hvor man sulter.
Det lyder jo i hvert fald som nogle meget voldsomme effekter. Men jeg tænker også på en anden ting, fordi Nana, nu har vi talt om angst- og depressionssymptomer og apati, og du ved, at man kan blive irritabel og ugidelig, når man sulter. Men hvad med sådan noget som hukommelse og ens evne til at koncentrere sig? Altså, uden sammenligning overhovedet, så har de fleste jo nok prøvet at være sultne, måske være på slankekur, eller bare glemt at spise morgenmad en travl morgen, inden du skal i skole eller på arbejde. Og når jeg ikke har fået nok mad, så bliver jeg tit sådan helt ukoncentreret omkring alle andre ting end mad.
Ja, jeg bliver også virkelig sådan omtåget, træt, småsur. Jeg får virkelig svært ved at samle tankerne. Men ifølge forskningen, så bliver vores kognitive evner altså ikke nødvendigvis dårligere ved længerevarende sult. Det fortæller René, som blandt andet har forsket i, hvordan anoreksi påvirker kognition.
Selv ved langvarig og ekstremt svær anoreksi, så kan det faktisk være svært at påvirke svært nedsat kognitive evner, i hvert fald når vi snakker om koncentrationsevner og hukommelse. Så noget af det, der kan forvirre her, det er, at i forbindelse med underernæring, så kan der være andre ting, der kan påvirke kognition, end selve det, at man mangler energitilførsel. Det kan være væske- og saltbalance, det kan være vitaminer og sådan nogle ting. Så hvis man sørger for det ved patienter med anoreksi, så kan det faktisk være svært at vise, at de ikke er lige så gode til at huske eller koncentrere sig som os andre.
Så når patienter med anoreksi får vitamintilskud og får opretholdt en normal væskebalance, men stadig ikke får nok mad, så har de hverken dårlig hukommelse eller dårlig koncentrationsevne.
Det er i hvert fald det, Renés forskning peger på.
Men både du og jeg oplever jo, at vi mister koncentrationen, hvis vi har en tom mave. Og for mig føles det, som om mit fokus kommer tilbage, lige så snart jeg spiser et eller andet. Altså ligegyldigt, hvor vitaminholdigt det nødvendigvis er. Ved du, hvordan det kan være?
Det har Louise et bud på.
I starten, før leveren kan begynde at lave ketonstoffer, og før hjernen har vænnet sig til at forbrænde ketonstoffer, så er der en situation, hvor at sukkertilgængeligheden er ikke så høj, som hjernen gerne vil have. Den har endnu ikke lært at bruge ketonstoffer, eller leveren kommer ikke helt med nok ketonstoffer. Altså sådan er det. Tilgængeligheden af dem er måske ikke høj nok. Så der vil være en situation, hvor hjernen har været vant til at bruge meget energi, har ikke vendt sig til at måske skulle trappe ned i aktivitet, og har heller ikke vendt sig til at skulle bruge et nyt energisubstrat. Det er jo klart, det kan man mærke kognitivt.
Så hjernen er i en slags omstillingsfase, hvor den har været vant til at bruge masser af energi og have sin sædvanlige aktivitet. Og den er også vant til at spise sin sædvanlige sukkerdiæt. Så jeg synes egentlig, det giver god mening, at det påvirker hjernen, og hvordan den fungerer, når den er i energiunderskud.
Ja, og hvis man så oplever kognitive symptomer, så er det altså ikke nødvendigvis manglen på næring, der er synderen, som René peger på. Og det kan være svært at isolere psykiske konsekvenser af at sulte, som befolkningen for eksempel gør i Gaza lige nu, fordi sådan nogle sultkatastrofer ofte sker i sådan en kontekst af krig og konflikt, som også er noget, der påvirker psyken markant.
Og det er vel et af de forbehold, der gør, at det kan være svært at overføre den viden, forskerne har fra anoreksiforskning og fra studier som Minnesota-studiet til sultkatastrofer.
I Gaza udspiller der sig lige nu en frygtelig sultkatastrofe. Hver dag hører vi historier i medierne om forældre, der ikke spiser, fordi de giver den mad, de kan finde til deres børn, og om børn, som slet ikke får mad. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO var der i juli måned næsten 12.000 børn under 5 år i Gaza, som var akut underernæret. Mindst 35 børn er ifølge WHO døde af sult. Og ifølge René er børn dem, der er mest udsat, når det kommer til at sulte.
Børn er langt mere sårbare. Altså, blandt andet skyldes det jo helt basalt, at børn har et højere energibehov per kilo kropsvægt. Et spædbarn har brug for knap 500 kilojoule per kilo, og en voksen har typisk brug for omkring 100 kilojoule per kilo. Så der er 5 gange så meget energi, der skal tilføres per kilo ved et lille barn som en voksen. Så alene af den grund kommer man jo hurtigere i problemer, kan man sige, hvis ikke man får tilført den energi. Og så er der også meget mindre energilager, altså af fedt og sukker, glykogen og sådan noget i leveren. Så derfor bliver det meget hurtigere og kritisk ved et barn. Jo mindre barn der er, jo hurtigere bliver det kritisk.
Det samme sagde Louise, da jeg talte med hende om børn og sult.
Jo mindre barnet er, jo mindre fedt er der jo også, som det kan leve af. Så jo, altså det er bare meget mere kritisk for et lille barn at sulte. Især spædbørn, fordi de skal jo have modermælk, og moren kan ikke lave mælk, hvis hun sulter. Så det er meget, meget kritisk for et spædbarn. Og det kan også være virkelig svært at redde spædbarnet, altså selv hvis det kommer under optimal sundhedspleje. Så jo mindre barnet er, desto større konsekvenser. Hvis det er et barn før puberteten, så kan man sætte puberteten i stå, og væksten går i stå, men kommer der god ernæring, så kan man godt lave catch-up growth.
Der er forskning, der peger på, at alvorlig underernæring hos børn under 5 år er forbundet med langsommere mental udvikling. Men det vil børnene formodentlig også komme efter, hvis de får god næring igen, siger Louise. Det er til gengæld en lidt anden historie, når det gælder de børn, der er inde i deres mors mave. Her kan der være konsekvenser, som man ikke kan gøre om.
Hvad er det for konsekvenser?
Der er et hollandsk kohortestudie, som også er fra 2. verdenskrig, ligesom Minnesota-studiet. Og her har man fulgt børn, hvis mor havde sultet under graviditeten. Det studie viste, at man bliver en lille smule mindre, hvis ens mor er underernæret under graviditeten. Måske omkring 10% mindre. Det gælder så ikke for hjernen. Faktisk er det måske, fordi hjernen bliver prioriteret, at kroppen den bliver lidt mindre, peger Louise på. Til gengæld så har det nogle andre meget langsigtede konsekvenser.
Som voksen har man større risiko for at blive overvægtig, få insulinresistens, få type 2 diabetes, få, hvis man er kvinde, få polycystisk ovariesyndrom. Og det er en effekt, som vedbliver til næste generation også.
Til næste generation. Så det vil sige, at hvis jeg er gravid og underernæret, så vil det også påvirke mine børnebørn.
Ja.
Der tegner sig jo et billede af, at når du sulter, så beskytter kroppen hjernen med næb og klør. Uanset om du er voksen eller du er et lille foster i din mors mave. Og igen, det giver jo mening biologisk set, men tænk på alle de gravide kvinder, der sulter rundt omkring i verden. Deres sult kan ramme deres børnebørn. Altså det er virkelig langsigtede konsekvenser, vi her taler om.
Det er virkelig langsigtede konsekvenser. Og det er ikke kun i det her gamle hollandske studie. Det er også effekter, som andre forskere har fundet i andre studier. Hvis man for eksempel sammenligner børn, der er født med en vægt, der er under gennemsnittet, med børn, som er født med en forventet vægt, så er der de samme risici forbundet med en for lav fødselsvægt. Altså det vil sige større risiko for overvægt i voksenlivet, type 2 diabetes og så være en lille smule mindre. Som Louise sagde, da jeg talte med hende, så kan det jo have nogle evolutionær fordel, ligesom at indstille organismen på at hive så meget næring som muligt ud af det, der er til rådighed, så man tager nemmere på, og det er derfor også lidt overvægtige. Man har måske et lavere energistofskifte, siger hun.
Har forskningen nogle svar på, hvordan vi kan forebygge den her transfereffekt mellem generationer i områder, der er sultramte?
Ifølge Louise, så bliver der forsket en del i netop det, og der er forskning, der peger på, at særligt hvis gravide mangler protein, så ser man de her negative effekter tydeligere. Så proteinrig frem for stivelsesrig kost, det ser ud til måske at have en forebyggende effekt. Og hvis man også får det, der hedder mikronæringsstoffer, som for eksempel folinsyre, som de lyttere, der har børn, måske vil kende fra de vitaminpiller, man tager som gravid, det kan så også have en forebyggende effekt.
Så der er noget, man kan gøre. Det er rart at vide.
Jeg synes i hvert fald, det er sådan lidt det er sådan en dejlig konstruktiv take på det her, som jeg egentlig synes er lidt, eller meget tragisk emne, vi har talt om i dag, og alvorligt. At der er måske nogle steder, hvor man kan sætte ind og sørge for, at de her mødre, der sulter, at deres børn og deres børn også igen, måske ikke skal opleve de her negative konsekvenser.
Samtidig så er det jo også enormt tragisk. Altså, vi har jo været helt inde i hjernen og se, hvordan kroppen gør alting for at holde den i live, når vi sulter. Men også, hvordan det til sidst kan koste både dine muskler og dine nerver og din psyke rigtig dyrt. Og vi har jo også set, hvordan det ikke kun handler om den enkelte, der sulter her og nu, men at konsekvenserne også kan række videre til børn og endda børnenes børn. Det synes jeg er tankevækkende.
Enig. Altså, der er både sådan på kort sigt nogle konsekvenser, og så også på meget lang sigt.
Ja, det viser måske bare, hvorfor det er så afgørende, at vi ser på sult som mere end bare en akut krise. Altså, det handler både om at redde liv her nu, men det handler også om at redde generationer fra at få mærkbare eftervirkninger.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeckfonden.
De forskere, der har delt deres viden med os i denne episode, er Louise Torp Dalgaard. Hun er professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.
Og René Klingby Støving, som er speciallæge i endokrinologi og professor på Klinisk Institut på Syddansk Universitet. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.